Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, xush kelibsizlar, xush vaqt bo'linglar. Hamisha hamma vaqt bo'linglar, to'linglar, to'kilmanglar, qatoringlardan kam bo'lmanglar. Umringlar uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'linglar. Kelganinglarga rahmat. Bu toshkentlik nima qilibdi xorazmliklarni konsertidadirsiz? Men yaxshi ko'raman xorazm san'atkorlarini. Xorazm xalqini yaxshi ko'raman. Mehmon do'st xalq. Olinglar demasa ham galinglar deydi. Boshi omon bo'lsin. Ortiq aka otajonib Olmaxon apani duolarini olib chiqib kelyapmiz. Yosh bola edik, bularni oynay jahondan tomosha o'tirardik. Mana Alloh nasibamizni qo'shib yonlarida gaplashib duolarini olib yuribmiz. Yetkazganiga shukr, shukrlarga yetdik mana. Bu kunlarga kim yetdi, kim yetmadi? Kimga nasib qilar ekan, kimga nasib qilmas ekan. Yaxshi kunlar bo'laversin. Qo'shgani bilan qo'sha qarasin har kim. Ming rahmat kelganinglarga birgalashib, jufti halol bilan, turmush o'rtoq bilan boshinglar omon bo'lsin. Ayolini ham birga olib kelgan erkakni omadini bersin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ming rahmat. Salomat bo'linglar aziz erkaklar. Sizlarga rahmat, ayollarimizni birgalashib olib kelganinglar uchun. Qo'rqmaganingizda o'zingiz kelardingiz-ku. Hazillashib gapiryapman. Bizi erkaklar ayolini ko'kka ushonmaydi, yerga ushonmaydi. Osmonni falakka ushonmaydi. Yo'q, Xudoga ushonadi-yu, men yerga ko'kka ushonmaydi demoqchiman, xolos. O'ladigan vaqtida ham ayolni ushlab turar ekan. Yur birga, yur birga, yur qop birga, yur. Yur birga. Birga yur. Maylalo qassob, rayib jonga tekkin. Har holda topish tutish yaxshi. Sa hatini, shuni avvalroq aytmaysizmi? Men yerga shekilga va'da qilib qo'yibman, dam ko'p. Ota, ota vasiyat qilib, o'g'lim vasiyat. Yapiyo ota. O'laman deb 3 oydan beri go'nga qilasiz, bizga harimizmi? 3 oydan beri o'laman, o'laman deysiz. Qil tamoman deysiz. Har kuni osh ovqat yeysiz. Quvvatim yo'q deysiz, onamni chaqirasiz. Bunaqa emas-da. Onam xiring-xiring qilib qochadi 18 yosh qizlarga o'xshab. Rahmat. Sog' bo'ling iloh. Bunaqa bo'lmaydi-da. O'ladimi odam gapiga javob berish kerak. O'laman dedimi, o'ladi ketadi. Qattaligini aytib ketadi. Rahmat. O'laman, o'laman deysiz 3 oydan beri. O'layman, o'lmang. Vasiyat qiling, nasihat qiling, rahmat, sog' bo'ling, boshingiz omon bo'lsin. Taqib bekitgansiz, kimga qarzsiz, kim sizga qarz? O'lib netib ketsangiz, janozangiz vaqtida domla kim qarzini to'laydi desa, men javob desam, 20 ming dollar bo'ynimga ilib ketsangiz, javob bera olmay bir haftadan keyin yoningizga boramanmi, surling dada keldim deb. Gapiring. Vasiyat qiling. Vasiyat. Men o'lgandan keyin gap tarqatasizlar. Nimadir? Yomon kasal bo'lib o'lib ketdi deb gap tarqatasizlar. Nima? Yomon kasal bo'lib o'ldi deb gap tarqatasizlar. Nima u? Rakmi? Yo'q, undan ham yomon. Spitmi? Ota niday bo'xo, ota tomingiz ketib qoldimi sizni? O'ylab gapiring-u. Biz o'g'il uylantira olmaymiz, qiz chiqara olmaymiz, hech kimimiz bilan palaskat saqlamaydi, ota o'ylab gapiring gapingizni. O'g'lim, bekorga gapirayotganim yo'q. Nimaga? Abbasnomat qiling, cho'kchim, men to'rtta pannatkamga dagnat qilmayapman, ota. Dagnat qilmay o'lib ketadi. Men o'lgandan keyin otam spit bo'lib o'lib ketdi desang, onangga hech kim sovchi qo'ymasmidi deyman-da bolam. Otalarimiza, otalarimiz, onalarimizni qizg'anib, yaxshi ko'rib, erkalab, qo'shaqarib yashaylik deb niyat qilishadi, ilohim qo'shaqarissin. Bizni baxtimizga sog' bo'lishsin shu onaxonlarimiz, hoji ayalarimiz sog' bo'lsin. Mani ham onam bor, 11 bola tuqqanlar. Ona bitta o'zimni tuqsangiz bo'lmasmidi desam, bolam, ani 10-tasini tug'masam senga yo'l ochilmas dedi, bolam shunchun. Ona, umri uzoq bo'lsin. Ota, boriga shukr. Mana shu tomoshamizda o'tirgan otaxon, onaxonlarga qarsak chalganlarning qo'li dard ko'rmasin. ota bolam deydi. Ota bola o'g'irlikka tushdi, qo'lga ham tushdi, ur dedi qozi. Yuz darra ur, otasi boshlagan, ur dedi. Otani urishdi, miq etmadi, o'g'lini ur dedi. O'g'lini ursa ota voydot, voydot deb yig'ladi. Ey, nima dotlisan, seni ursak miq etmading, nima bolangni ursam dotlisan. Boya suyagimga urdinglar, chidadim, endi jonimga uryapsizlar, chidolmayapman-da. Ota, qaysi ona o'g'il qizini ahvoli yomon bo'lganini ko'radi. Ko'ra olmaydi. Voy dod deydi, Shuhrat Qayumov degan qo'shiqchi do'stim, baraka topsin, bir qo'shiq aytdi-yu, qaysi ota yig'lamaydi qiz uzatganda, to'ppa to'g'ri yig'lar ekan, yoniga kelib quloq soldim. Bir oshnam qizini uzatuvdi, quloq solib tursam nima deb yig'laganini aytaymi? Bittasidan qutuldim, yana uchtasi bor. Bekorga yig'lamas ekan. Voy kuyovni otasi ham yig'lar ekan, uni ham yig'laganiga quloq soldim. O'zidan to'yudik, yana boshimizga balo orttirdik. Yoshlar yigit qizni o'ylab kulib to'yda yuraveradi. Lekin hamma tashvish, hamma niyat ota-onani bo'yniga. Ilohim, shu bolalarim qo'sha qarirmikin? El-yurtni oldida uyaltirib qo'ymasmikin? Bir xotin eridan so'ragan ekan. Nima u atom asri, atom deydi, nima u kosmik fazo, atom bomba nima? Nechi pul turadi u? Qimmat, juda qimmat, million, milliard turadi. Siz xotin osmonga qarab duo qildi. Ay xudoyi, bittagina atomli bomba tushsa, tirikchiligimiz yaxshi bo'lib qolardi. Niyat bitta. Osmondan yurtimizga, har bir izzi xonadoningizga Allohning nur marhamati, fayzi barokati tushsin, yog'ilsin. Omon bo'linglar. Rahmat.